In my vorige eerste aflewering van hierdie rubriekstel het ek 'n bietjie rondgekrap in die donker handsak van pornografie, veral in die beursie. Ek het tot die gevolgtrekking gekom dat pornografie operationeel meer ooreenkomste toon met misdaadkartels as met sport of vermaak, en dat daar meer inligting oor die base van die top 10 Meksikaanse dwelmkartels, bekend vir hulle buitengewone gewelddadigheid, bestaan as oor die base van die beheermaatskappy van die wêreldse top pornografie mediahuise en ateliers. 'N goeie beginvraag is dus, waarom dan die geheimsinnigheid? Want in die algemeen het die geheimsinnigheid met betrekking tot die gebruik van pornografie gedurende die afgelope 2 dekades stelselmatig getaan. Die gebruik van pornografie is in die meeste liberale demokrasieë genormaliseer en op sosiale media beken verbruikers openlik hul keuses. 'N komedie met verwysings na pornografie wyd gesaai en moderne stedelike subkultuur taalgebruik word toenemend aangevul deur verwysings met inbegrip van die pornografie kultuur. Waarom dus die geheimsinnigheid? Ek is nie 'n navorsende joernalis nie. Vir die skryf van hierdie mening moes ek reeds meer ure insit as vir enige van my vorige skrywers op hierdie platform. En die vlak van verdieping in hierdie onderwerp verg meer van my tyd as wat ek verantwoordelikerwyse daaraan kan toewy. Maar vir die wat belangstel in die redes vir die groot basiese geheimsinnigheid, die tol wat die industrie van die akteurs vereis, die betalingsstrukture, die behandeling van die akteurs ensovoorts, is daar meer wêreldwye webantwoorde as wat enige mens in een leeftyd kan baas raak. Gaan soek gerus. Vir die gevalle waarin mense daartoe gedwing word om pornografie rolspelers te word, tel ek die misdaad nie onder pornografie nie, maar onder mensenhandel en dwangarbeid. Wat die geldwasery en verduistering betref, dit is ook nie eie aan pornografie nie en moet onder geldwasery en verduistering tel. En so kan 'n mens aangaan en telkens vind dat die wye reeks misdade wat in die pornografiebedryf gepleeg word, ook in ander bedrywe gepleeg word en dus nie eie is aan die bedryf nie. 'N ligpunt hier is dat verwikkelinge in kunsmatige intelligensie dalk binnekort pornografieakteurs gaan vervang. My bedoeling hier is dus om my te bemoei met die misdaad wat eie is aan pornografie. As eerste misdaad, so gespel, want ek onderskei hier tussen die wet en die waarde, noem ek dit wat vir my onlangs van groot belang geword het, met my toetrede tot die enorme, doch eksklusiewe kliek van ouerskap. Pornografie is onteenseglik, uiters skadelik vir kinders. Heel wat van hierdie skade is nie tot kinders beperk nie en tref ook volwasse verbruikers. Maar, soos dosis 'n gif, is dieselfde hoeveelheid veel skadeliker vir 'n kind. Ek het verlede jaar by 'n vriend gehoor dat hy en sy vrou pornografie op hulle 13-jarige dogter se selfoon ontdek het. En 'n week gelede dat sy nou besluit het sy is 'n seentjie en haar naam na 'n manlike vorm verander het. Nou weet ek, dis 'n wilde korrelasie om te trek, en sal dus nie my kop op 'n blok daarvoor sit nie. Maar, oorweeg, ten minste vlugtig, die moontlikheid, dat 'n meisiekind wat sien wat sy gesien het, liewer nie 'n meisiekind wil wees nie. Selfs in my prille jeug in die 1970s, het daar soms vreemde stories rondgeloop oor wat seks is en hoe dit werk. Ek was altyd in sulke vreemde, eintlik onwettige crashes. Maar hierdie stories was op hoorsê, en die illusies daarvan is stelselmatigheid in volwassenheid deur die bewysbare werklikheid afgebreek. Maar hoe gemaak, wanneer dit nie speelgrond hoorsê is nie, maar werklikheid, wat deur dieselfde videografiese materiaal as National Geographic ingeneem word? Die misdaad van pornografie op die volwasse verbruiker is veral in gedrag, geestelike, sielkundige gedrag merkbaar. Die doel van pornografie is om die brein te stimuleer tot 'n katartiese ontlading wat fisiek vergestalt. Een van die redes vir die mens se suksesvolle oorlewing is sy aanpasbaarheid, wat beteken dat ons die reënwoud sowel as die woestyn gewoond raak. Dit beteken ook dat ons stimulus gewoond raak, en net soos wat iemand wat reeds jare in Parys woon nie meer die Eiffeltoring raak sien nie, moet persone wat reeds jare lang pornografie verbruik hulle aan steeds heftiger media-aanbiedinge blootstel om dieselfde resultate te behaal. En net soos wat 'n mens wat te naby verby 'n vrot karkas in die veld stap en dan daarna vir 'n dag of wat 'n stukkie karkas in 'n groot verskeidenheid ander geure herken, net so plaas 'n daaglikse blootstelling aan pornografie 'n verbruiker in 'n deurlopende staat van singenot, om dan byvoorbeeld met oordadige gretigheid na 'n sekere geslag of bouvorm in winkelsentrums te staar. By sommige word humor meer dikwels in die seksuele rigting gedryf. 'N Baie algemene neeweffek is dat die vermoë tot normale, intieme omgang met, byvoorbeeld, 'n lewensmaat, onmoontlik word. Die gevolg is dat iemand met 'n hypergestimuleerde libido 'n sekslose lewe lei, omdat die praktyk nie voldoen aan die kondisionering wat deur die pornografiese omstandighede teweeggebring is nie. Die lewensmaat kan dan onderwerp word aan gevoelens van onvergenoegdheid en verwerping, met voorspelbare uitkomste vir die verhouding. In my eie anekdotiese lewenservaring is ek bewus van vele verhoudings wat diepe en soms uiteindelik onherstelbare skade berokken is deur die gebruik van pornografie. Pornografie is nie onwettig nie, en ek sal, met voorbehoude vir blootstelling daarvan aan kinders, my nie beywer vir die verbanning daarvan nie, vir eenvoudige rede dat ek in beginsel die staat en die wet wat die staat onderhou so klein as moontlik verkies, terwyl ek ook 'n groot voorstander is van vryheid en persoonlike keuse. Maar, dis ook nie onwettig om diesel te drink nie, dis net bitter ongesond.